Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, zpovídám různé zajímavé osobnosti z oblasti vzdělávání v českých luzích a hájích. Mým dnešním hostem je Aneška Miller, koordinátorka projektu Učíme online, za kterým stojí nezisková organizace Česko Digital, které se podařilo na pomoc českému školství přivést již, můžeme říct, stovky dobrovolníků, nejen z oblasti IT. Aneško, vítejte v Mozaice vzdělávání.
Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
Jsme v podcastu o vzdělávání, takže první otázka se přímo nabízí. Jaké školy jste studovala?
Já mám za sebou studium na uměleckém gymnáziu a později na všeobecném gymnáziu a mám magisterský titul z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde jsem studovala environmentální studia a potom sociální politiku a sociální práci.
No a jak jste se dostala k tématu digitálního vzdělávání v českém školství?
A vlastně úplnou náhodou, a to právě díky Česko Digital. A předtím jsem se pohybovala v úplně jiné sféře, ale když jsem se zapojila napřed jako dobrovolník do Česko Digital a později i v rámci placené role, tak to bylo právě na projekt Učíme online, který se věnuje digitalizaci ve školství.
No a jaká ta vaše role v projektu je? Já jsem říkal, že jste koordinátorka projektu Učíme online. Co to přesně znamená, co to obnáší?
Já to uvedu malinko na pravou míru a projekt Učíme online už nespadá pod Česko Digital a vlastně v květnu letošního roku jsme se dohodli s Národním pedagogickým institutem České republiky, že převzal projekt pod svůj patronát, ale dokud projekt v Česko Digital byl, tak jsem byla v podstatě projektový manažer projektu a koordinovala jsem veškeré činnosti všech dobrovolníků, kteří byli zapojeni do všech jeho pilířů.
Než se dostaneme Česko Digital a k tomu projektu, tak ještě chvilku o vás a o té vaší obecné zkušenosti s českým školstvím a s jeho digitalizací. Čím je to školství specifické?
Školství má podle mě obrovský specifikum v tom, že nese obrovskou zodpovědnost na svých bedrech za to, jak vlastně bude ta společnost vypadat. Dotýká se nás všech, každý jeden z nás prošel do nějaké míry vzdělávacím systémem a tím pádem podle mě ta oblast školství do velké míry určuje budoucnost jednoho každého z nás a tím pádem budoucnost celé společnosti.
No a v tom vztahu k digitálním technologiím je ve školství něco jinak než třeba v biznisu nebo v neziskovkách?
Možná to může být podobné těm neziskovkám. Oproti biznisu si myslím, že ten rozdíl je hlavně v tom, že biznis je mnohem rychlejší v adaptaci a není tolik zatížený tak širokou dopadovostí a má mnohem větší zdroje na to s tou digitalizací pracovat. S neziskem si myslím, že může mít školství společné to, že často chybí odborníci a nebo nejsou dostatečné finance na to ty odborníky mít.
Vy právě s tou neziskovou sférou s trochu jinou oblastí než školství máte do zkušeností?
Já jsem v předchozích praxi pracovala v komerční sféře. Pracovala jsem specificky v segmentu softwarového vývoje. Ale s neziskovou oblastí mám zkušenosti během studií, kde jsme absolvovali spoustu praxe a potom také ze svých dalších aktivit, protože působím jednak jako dobrovolník v některých neziskových organizacích a taky v několika technologických komunitách. A v tom nezisku skutečně je ta situace taková, že tam velmi často chybí know-how a nebo finance na to si to know-how pořídit.
Krásně mi nahráváte na další otázku. Co jste se, nejen vy, ale možná celá organizace, za ty nějaké dva roky, kdy ten projekt Učíme online fungoval a teď pod někým jiným funguje dále, co jste se naučili?
Já tady budu mluvit asi hodně za sebe. Pro mě byl projekt Učíme online obrovská škola. Právě tím, že to byl pro mě úplně nový segment, kde jsem vlastně skočila do vody a učila se plavat. Já jsem do projektu Učíme online přišla v době, kdy ten projekt už téměř rok velmi aktivně fungoval, už byl rozjetý na všech frontách a právě potřeboval někoho, kdo bude pokračovat. Já jsem střídala jiného projektového manažera, kdo bude pokračovat v těch aktivitách a rozvíjet je dál. Takže pro mě to bylo skutečně naučit se plavat velmi rychle v dost rozbouřené vodě. Takže jsem se učila každý den. Byla to neuvěřitelná jízda, ať už v rámci projektového managementu, kdy to je projekt s obrovským dopadem a s obrovskou hromadou zapojených lidí. Do Učíme online se průběžně za tu dvouletou existenci zapojilo více jak 700 dobrovolníků, což je ohromné číslo i v rámci českodigitálních projektů. Je to ohromné číslo. Měli jsme, přestože to byl a je neziskový projekt neziskové organizace a dobrovolníků, měli jsme nějaké závazky vůči partnerům, kteří projekt podpořili. Byla to hodně intenzivní práce s lidmi, ať už s těmi dobrovolníky, kteří do toho byli aktivně zapojení, a nebo právě s, přemýšlím, jaké slovo použít, protože to nejsou klienti, ale s vlastně cílovou skupinou toho projektu, ať už to byly učitelé na školách, ať už to byly ředitelé, ať už to bylo vlastně zapojené ministerstvo školství. Proč jsem použila slovo rozbouřené vody, tak Učíme online byl projekt úzce spojený s covidem a s problematikou kolem covidu a školství, kde se situace měnila každý den. To jsem předtím v biznesu nezažila, že by to bylo takhle dynamické prostředí. Adaptovat se na to, že vy si nastavíte nějaké cíle, ale do týdne se změní situace a musíte se přizpůsobit tomu, jaké jsou ty potřeby té cílové skupiny, to byla neskutečná škola a ohromná výzva pro mě. A zároveň s tím byla spojená vlastně komunikace s veřejnou správou, což pro mě taky bylo nové, protože jsem přicházela z komerčního sektoru. Takže mluvit s řediteli škol, mluvit s vedením neziskovek, mluvit se zástupci ministerstva školství, Českou školní inspekcí. Úplně nová sféra, úplně nový způsob komunikace. A s tím jsou spojené potom i věci, které Učím online přinášelo přímo té cílové skupině, takže spousta zajímavých aplikací pro výuku, zajímavých technologií, se kterými já jsem se na škole nepotkala, protože já už jsem ze školy poměrně dlouho pryč. Takže vidět, co se teď děje, neuvěřitelná věc. Takže projekt Učíme online mě obohatil na mnoha, mnoha frontách.
Vy už se to trošku naznačila, pojďme se na to podívat víc do hloubky. Jak skloubit ty nároky na projektové řízení, na to technologické povědomí, a ještě k tomu tu pedagogiku a to, aby to dosedalo na to dění ve školách.
Já si myslím, že tohle je ohromná výhoda komunity Česko Digital, která je právě tak široká ve spoustě těch expertíz, že vždycky je s kým se poradit, vždycky je někdo, na koho se obrátit, kdo rozumí té problematice a spousta těch lidí do toho projektu byla zapojená. Takže moje role byla skutečně především o té koordinaci těch lidí, aby to byli správní lidé ve správnou dobu, a abych já měla ty správné informace, se kterými pracovat.
Když se vrátíme o nějaké ty dva roky zpět do toho roku 2020 a do období první covidové uzávěry, měli jste v tu chvíli nějaký zdroj, do kterého se podívat, třeba nějakou inspiraci nebo nějakou obdobu, ať už v Česku nebo v zahraničí, bylo vůbec z čeho čerpat, a nebo to bylo opravdu vynalezání, jak se říká, na koleni tady a teď?
Projekt Učíme online vznikl hrozně rychle a ta inspirace tam byla právě z té komunity. Projekt vznikl v podstatě přes víkend při prvním lockdownu na jaře 2020. Ten moment vznikla obrovská potřeba řešit situaci, kdy děti nemůžou do škol, ale je potřeba pokračovat s tou výukou. Ale ty školy na to nemají vlastně technologie, spousta z nich na to nemá know-how a v Česko Digital se vlastně našli lidi ze spousty jiných komunit, které už nějakým způsobem vzdělávání řešili. Byli to lidi z Google Educators Group, Google User Group, Microsoft Studentské trenérské centrum, American Academy, všichni nějakým způsobem napojení vlastně už i na technologie, které pro tu distanční výuku jsou využitelné. A dali dohromady nabídku školám na implementaci technologií a základní zaučení. Takže já bych řekla, že to byla taková synergie těch organizací, které už měly nějakou vlastní zkušenost a cítili potřebu pomoct tam, kde to je potřeba.
Vy už jste zmínila ty stovky dobrovolníků. Ono to takhle zvenku vypadá, že tohle je možná ten největší poklad, to největší bohatství, které se vám podařilo nastrádat. Je tomu tak?
Já si myslím, že určitě, že bez dobrovolníků by vlastně žádné aktivity Česko Digital nemohly existovat. A když jsem na začátku říkala, že Česko Digital je malá nezisková organizace a velká komunita, tak přesně tak to je. Ta komunita tvoří všechno to, co dáváme vlastně Česku k tomu, abychom pomáhali těm projektům, těm organizacím, těm segmentům veřejné správy. A ta neziskovka zatím skutečně dělá hlavně tu podpůrnou činnost a řekněme nějaká strategická partnerství. ale dobrovolníci do toho dávají vlastně to nejcennější, jejich volný čas, jejich expertízu a to je skutečně, jak říkáte, to největší bohatství, se kterým Česko Digital pracuje.
Ono to ale zároveň vypadá, že na tom stojí v českém školském prostředí celá řada různých jako aktivit a projektů, které pak možná nejenom v prostředí sociálních sítí, ale snad i v reálném životě jsou vidět právě díky tomu síťování, díky propojování dalších lidí. To je nějaký obecný princip.
Já doufám. Věřím to, že by měl být. Je to jedna z věcí, které jsem se naučila právě za ty dva roky života s projektem Učíme online, že těch aktivit, ať už jsou to různé učitelské komunity, ať už jsou to různé neziskové organizace nebo iniciativy, které se snaží nějakým způsobem posunout české školství někam dál, takže jich je strašná spousta a všichni v podstatě jdeme stejným směrem, takže podle mě skutečně ta cesta je ta propojit se, sdílet a táhnout za jeden provaz, protože není důvod to tříštit, když ten cíl máme všichni stejný.
Můžete jmenovat třeba, s kým se vám podařilo za ty dva roky spojit, propojit se, kde vznikla nějaká přirozená synergie?
Určitě. Navázali jsme spolupráci v rámci projektu s Učitelem naživo, s organizací Otevřeno, s Elixírem do škol a vlastně i s Národním pedagogickým institutem jako takovým. A jsme součástí Digikoalice, kde se vlastně sdružuje velká řada organizací a společností, které nějakým způsobem podporují digitalizaci v rámci českého školství.
Posloucháte podcast Mozaika vzdělávání a s Aneškou Miller hovoříme o projektu Učíme online a také organizaci Česko Digital. Pojďme se na tuhle neziskovou organizaci teď podívat trošku podrobněji. Ona je na sociálních sítích docela hodně vidět, docela hodně aktivní, ale kdybyste ji měla stejně ve dvou, ve třech větách krátce představit, tak jak by ty věty zněly?
Když to zkusím úplně krátce, řekla bych, že Česko Digital je nezisková organizace a zároveň velká komunita expertních dobrovolníků z velmi různých oblastí, od programátorů přes projektové a produktové manažery, přes designéry až po marketingové specialisty, kteří chtějí svůj volný čas a svou expertízu věnovat zlepšování života v Česku.
To je současný stav. A jaká cesta k tomuto stavu vedla? Kdo byl třeba úplně u zrodu, jak tahle myšlenka vznikla, jak se vyvíjela?
Zkusím reprodukovat tu historku, která není moje, protože já jsem u Česko Digital u vzniku nebyla, ale za celým tím nápadem stojí Jakub Nešetřil, což je poměrně velmi známé jméno v technologické komunitě v Česku, který může být známý jako velmi úspěšný businessman v podstatě, protože když se mu podařilo prodat jeho startup Apiary, tak se rozhodl, že věnuje svůj čas, svou expertizu a hlavně část těch peněz v podstatě do dobra. A zatím vším byla myšlenka investovat do nějakého lepšího řešení společenských problémů právě prostřednictvím jeho expertizy, což jsou technologie. A chtěl pomáhat hlavně neziskové sféře, kdy, jak už jsme se bavili, neziskové organizace často nemají know-how nebo finance právě na ty technologické segmenty. A on chtěl nabídnout vlastně ty svoje zkušenosti zadarmo a přemýšlel směrem, že možná jako on je spousta takových lidí, kteří by svoje know-how chtěli věnovat nějaké dobré věci. A ukázalo se, že to je skutečně pravda. Nazbíralo se těch lidí poměrně hodně. A ukázalo se dokonce, že to není ojedinělá myšlenka v Evropě, že ty organizace jsou všude jinde, existuje Code for Romania, existuje Slovensko Digital, takže inspirace ze zahraničí byla. Takže tím, že ten nápad už je ověřený v zahraničí a že i v Česku se našla spousta lidí, kteří chtěli pomáhat stejně jako Jakub, tak se vlastně začalo formovat Česko Digital.
Ono vlastně zvenku musí být člověk jako velmi pozorným pozorovatelem nebo čtenářem webových stránek Česko Digital, aby zjistil, že tolik projektů dělá skupina dobrovolníků.
To je velká škoda, nad tím bychom se měli zamyslet, protože určitě naše aktivity směřují k tomu, aby právě bylo vidět, že většina těch aktivit stojí vlastně v rukou dobrovolníků.
Já to směřuju spíš něčemu jinému, že vlastně ta prezentace je natolik profi, že to vůbec nevypadá, jakože to tady ad hoc teďko jako děláme. Já možná položím tu otázku ještě jinak. Vy jste mluvila o zakladateli, ale předpokládám, že není jediným člověkem, který se tomu projektu teďko věnuje, anebo třeba věnuje na plný úvazek. Jak to vlastně z Česko Digital vypadá tady z toho pohledu té jeho vlastní struktury?
Jakub už vlastně aktivně v rámci Česko Digital nevystupuje, je předsedou správní rady. A co se týče té operativy, tak za Česko Digital stojí malý placený tým, ale většina výstupů, které vlastně jsou vidět za námi, ty projekty, na kterých pracujeme, to všecko, tak to je dobrovolnická aktivita. Ale tím, že jsme komunita expertních dobrovolníků, jakkoliv to slovo spoustu lidí může odstrašit, tak skutečně dobrovolníci, kteří s námi fungují na projektech, tak jsou odborníci na svoje témata, ať už třeba začínající, anebo už skutečně profesionále v daném oboru. Takže proto možná můžeme navenek působit jako profesionální organizace, ale skutečně je to celé dobrovolnická komunita.
Zároveň ten marketing nebo to PR, vůbec ta komunikace navenek je opravdu Česko Digital hodně silná. Je tohle záměr? Je to jedna z cest, jak se právě třeba dostat do povědomí a dostat v konečném důsledku vlastně i do té každé jednotlivé školy?
Děkuji moc, to je velká pochvala pro náš marketingový tým, kde máme velkou spoustu šikovných dobrovolníků. A myslím si, že ano, že je to skutečně jedna z cest, které vedou k většímu dopadu našich aktivit, být vidět, dostat se k těm lidem a vlastně je to taky způsob, jakým děláme osvětu v rámci digitálních technologií.
Já jsem říkal dostat se do jednotlivých škol, ale aby to nebylo matoucí, Česko Digital se nezaměřuje jenom na školství, to spektrum organizací, do kterých cílí, je určitě podstatně širší.
Je to tak, vzdělávání je skutečně jenom jeden ze segmentů, kde jsme pomáhali a pomáháme. V podstatě jakákoliv nezisková organizace se na nás může obrátit s pomocí na jejich projektu, na jejich nějakém záměru a není to určitě omezeno vlastně žádným segmentem, ve kterém se profilují.
No a když se naopak podíváme právě na to školství, jak jste v něm přijímáni? Jaká je pozice Česko Digital v českém školství?
Myslím si, že díky projektu Učíme online jsme si získali dobré jméno. Ty začátky byly možná trošku obtížnější v rámci toho, že když jsme nabízeli školám pomocnou ruku s implementací technologií pro distanční vzdělávání, tak bylo velmi těžké odlišit pro ředitele škol, jestli se nejedná o nějakou další náhodnou komerční nabídku, za kterou je prostě jenom nějaký biznis, že to je skutečně jenom nabídnutá pomocná ruka bez jakýkoliv závazků nebo nějakého finančního zisku pro tu organizaci. Takže tohle byl trošičku obtížnější začátek pro ten projekt, ale myslím si, že díky němu, díky tomu, co všechno jsme v rámci projektu dokázali, máme velmi dobré jméno nejen ve školách, ale i v institucích typu Ministerstvo školství nebo Česká školní inspekce.
Jak moc je ve školách zvykem přijmout pomoc? Nebo si o ní dokonce říct?
To nedokážu generalizovat, ale v rámci toho, když jsme začali nabízet asistenci v rámci implementace Microsoft Teams nebo Google Classroom na začátku covidu, tak část těch škol se na nás skutečně obracela organicky, když zjistili, že tady ta pomoc je a jenom menší část těch, které se na nás obrátili, bylo po nějakém našem oslovení.
No a dá se říct, a víte to třeba, kdo se na vás obrací? Jsou to ředitelé, učitelé informatiky, jiní učitelé, nebo třeba dokonce rodiče?
Přiznám se, že statistiku nemám, kde byl ten první kontakt. Víme jenom, že v podstatě to spektrum toho, kdo služby projektu Učíme online využil, tak je skutečně tak široké, jak jste teď popsal.
Vy jste zmínila ten začátek, který byl opravdu na jedné straně Microsoft Teams, na druhé straně Google Workspace a jejich nástrojích. Kam se to posunulo za ty 2 roky? Co se proměnilo, o co žádají školy dnes?
Proměnilo se to hodně a měnilo se to v čase právě s tím, jaké byly ty potřeby během covidu. Učíme online vzniklo úplně původně právě na základě toho nabízení pomoci s technologiemi, ale velmi rychle se ukázalo, že to je jenom jedna část toho, co všechno ty školy potřebují. Když jsme začali pomáhat s implementací nástrojů pro distanční výuku, ukázalo se, že bude potřeba nabídnout pomocnou ruku i učitelům, aby byli schopni tady ty technologie využívat dobře, aby to nebylo jenom, že jim něco dáme a necháme je v tom plavat, ale abychom i těm učitelům pomohli přestoupit na tu distanční výuku co nejhladším způsobem. Takže jsme začali připravovat webináře zaměřené na různé technologie ve výuce. Vlastně, když jsem si teď nedávno dělala retrospektivu toho, kolik webinářů jsme věnovali právě Microsoft Teams nebo Google nástrojům, tak z těch 125 webinářů, které doteď má projekt za sebou, to bylo asi 5. Ve skutečnosti to číslo bylo poměrně nízké. Takže nebylo to jenom o těchto dvou nástrojích nebo těchto dvou technologiích, ale v podstatě o metodikách, jak učit distančně, o různých jiných aplikacích na podporu online výuky, o přístupu k technologiím ve výuce obecně. A postupem času, kdy se začaly děti vracet zpátky do škol, tak už to bylo i o tom, jak skloubit technologie ve výuce s prezenční výukou, jak vlastně nezahodit si znalosti, které nám COVID trošku násilně přinesl, ale přece jenom nás to technologicky ve školách posunulo hodně dopředu, tak jak se nevrátit o ten krok zpátky, ale naopak rozvíjet to, co jsme se doteď naučili a propojovat tu online výuku s tou prezenční. Začaly se do toho zapojovat i témata duševní hygieny, a ať už pro učitele, tak i pro žáky, i pro rodiče. Takže to spektrum je v podstatě nekonečně široké. Projekt Učíme online je v tomhle specifický, že právě ta témata čerpá primárně od účastníků těch webinářů. O tom, co je zajímá, tak o tom se snažíme vlastně předávat ty informace dál. Ale ani u těch webinářů to neskončilo, protože to je taky jenom část toho, co školy v covidu nebo obecně školský systém v covidu potřeboval. Když už máte školu, která má nějaké technologie, máte v ní učitele, kteří už ty technologie umí nějakým způsobem využívat, taky potřebujete mít ty žáky, kteří musí být schopni se připojit na tu distanční výuku. A narazili jsme, jako ostatně spousta jiných organizací, na to, že je spousta žáků, kteří nemají technologie na to, aby se připojili online k výuce. Takže projekt Učíme online získal další pilíř do své existence, a to je sbírka počítačů, kdy jsme oslovili různé komerční dárce, často firmy, které jsou po 3 letech zvyklé protáčet počítače, které využívají, protože jim končí garanční doba, nakupují nové a ty staré ukládají do skladů, tak od těch firm získávat hardware a šířit ho vlastně tam, kde může sloužit dál do rodin, případně do škol, které byly schopné distribuovat je dál tím potřebným. Takže takhle se vlastně právě na základě potřeb rozvinul ten projekt od toho jádra, od těch technologií až do vlastně celého toho širokého spektra, co bylo potřeba z našeho pohledu pokryt.
A zároveň to vypadá, že se obloukem od těch technologií zase vrátilo zpátky do škol, do školství a k pedagogice. Jak se vám třeba daří mezi dobrovolníky nabírat lidi z oblasti vzdělávání nebo třeba dokonce přímo ze škol?
Já si myslím, že to je tím, že spousta učitelů chce šířit to, co se naučili dál, takže se nám velmi dobře dařilo oslovovat prezentující pro naše webináře, kteří jsou často právě učitelé na školách, a vlastně i pomáhat s těmi technologiemi, s tím know-how, předávat ho obecně dál. Takže v tomto si myslím, že ten projekt to má celkem jednoduché, a nejenom mezi učiteli, ale obecně, když jsem zmiňovala to číslo dobrovolníků, kteří se do projektu zapojili, které bylo skutečně velmi vysoké, je to proto, že oblast vzdělávání je něco, k čemu každý z nás má nějaký vztah. Ten projekt oslovil svou myšlenkou nejenom dobrovolníky, ale právě i komerční dárce, ale i firmy, které se rozhodly finančně projekt podpořit právě proto, že je pro nás srozumitelný, že je tam vidět ten dopad a že v tom všichni vidí smysl. Takže to, že se zapojilo tolik dobrovolníků, myslím, že je hlavně proto, že opravdu každý z nás vnímá, že tady je to potřeba a je velmi srozumitelný z hlediska toho, kde je potřeba to vylepšení a že je tam možné i malou pomocí udělat vlastně velkou změnu.
Bude to přesné, když to tedy shrnu tak, že jste pomohli školám zajistit technické vybavení, hlavně pro žáky, zajistit ten základní nástroj, teď úplně jedno, jestli Microsoft, Google nebo kdokoliv jiný, a k tomu jste poskytli nějakou podporu v tom, jak tyhle nástroje využít.
Myslím si, že takhle by se to dalo shrnout. Ten dopad projektu je poměrně zajímavý i číselně. Myslím si, že na začátku, když se všechny ty organizace, které byly zapojené, o kterých už jsem mluvila, když se sešly a přišly s tou myšlenkou, že nikdo si nedokázal představit, že na konci za námi bude víc než 600 škol, kterým pomůžeme s implementací technologií, že za námi bude skoro 3000 rozdaných notebooků nebo počítačů do rodin. a že uděláme víc než 120 webinářů, na které máme víc než 11 000 unikátních účastníků. To jsou neuvěřitelná čísla, která vlastně, když jsme vždycky v rámci projektu si mezi dobrovolníky říkali, tak nikdo z nás se nepřestával divit, kam až to může růst a jak velký ten zájem o ten projekt pořád je.
No a jak došlo k tomu, že projekt přešel do rukou Národního pedagogického institutu a co s ním bude dál?
Česko Digital má poměrně omezené kapacity na to rozvíjet projekty po dlouhou dobu. Do té komunity nějakým způsobem přispívá, je zapojeno sice poměrně velké množství lidí, ale i ten počet projektů, které se na nás obracejí, je poměrně vysoký a je potřeba ty síly distribuovat nějak smysluplně a s nějakým výhledem na udržitelnost. A z našeho pohledu bylo v danou chvíli rozumné porozhlédnout se, kdo by po těch necelých 2 letech, když jsme o tom uvažovali, a necelých 2 letech projektu Učíme online ho mohl dále a lépe rozvíjet, než jsou omezené kapacity Česko Digital. A v době, kdy jsme o tom přemýšleli, tak už nebyl zdaleka tak velký zájem o technologie do škol, protože přece jenom od jara 2020 spousta škol ještě základní nástroje naimplementované měla. Takže jsme došli k tomu, že můžeme s klidným svědomím tuhle část projektu utlumit. O co byl dál velký zájem? Byla sbírka počítačů i webináře pro učitele. A přemýšleli jsme, jakým směrem se ubrat, aby oba dva tyhle pilíře se mohly dál rozvíjet. Sbírka počítačů je specifická v tom, že je s ní vázaná nějaká hmotná zodpovědnost. A když jsme tím pádem řešili s Národním pedagogickým institutem, jestli by se mohl chopit celého projektu Učíme online, ukázalo se, že tohle by mohla být problematická část, protože oni jako státní instituce mají nějakým způsobem omezené možnosti tady v tomhle segmentu. A obrátili jsme se tím pádem na Člověka v tísni, který s námi na začátku projektu pomáhal tu sbírku počítačů dávat dohromady. A podařilo se domluvit, že sbírka počítačů bude nadále pokračovat pod nimi, takže sbírka počítačů od listopadu 2021 přešla zcela pod Člověka v tísni, kde pokračuje dál a funguje v principu pořád stejně a jsme rádi, že může dál pomáhat. A co se týče toho posledního pilíře, webinářů pro učitele, webinářů Učíme na nečisto, tak tam od začátku byl zájem Národního pedagogického institutu začlenit je do svého portfolia, protože oni sami webináře dělají a líbil se jim způsob, jakým to vzdělávání učitelů uchopil právě náš projekt a tím pádem ta domluva směřovala tak, aby webináře mohli přejít do jejich portfolia.
A jaká by tedy budoucnost projektu, kdybyste to mohla odhadnout, tipnout?
Já doufám, že zářná. Už teď projekt pokračuje v plánování webinářů pro nadcházející pololetí a vidíme, že je stále zájem z hlediska učitelské komunity na webináře chodit a doufáme, že se nám podaří přinášet pořád a pořád zajímavá témata. To znamená, že projekt Učíme online určitě i v rámci Národního pedagogického institutu čeká zářná budoucnost.
Než se posuneme dál, co bylo vaše největší aha toho 2letého života v projektu Učíme online?
Největší aha moment pro mě pravděpodobně bylo to, když jsem zjistila, že lidé, kteří chtějí zlepšovat české školství a posouvat ho dál, existují na všech úrovních toho systému. Od učitelů přes ředitele, po zřizovatele až po úředníky na ministerstvu školství je ohromná řada inspirativních lidí, kteří mají všichni stejný záměr a stejný cíl. A podle mě to dřív nebo později musí začít fungovat.
Stále posloucháte podcast Mozaika vzdělávání, ve kterém s Anežkou Miller mluvíme o projektu Česko Digital a jeho odnoži Učíme online. Pojďme se podívat na chvilku na české školství a jeho vztah s digitálními technologiemi. Když byste se teď ohlédla zpět, anebo i podívala na současnost, co můžeme říct o českém školství a digitálních technologiích?
Pro mě jedno z těch velkých zjištění bylo, že české školství, o kterém často slýcháme, že je taková popelka, že jsme pozadu oproti ostatním zemím a že u nás skutečně ty digitální technologie v rámci školství jsou v plenkách. Takže se potýká v podstatě se stejnými problémy jako jiné země od nás na západ i na východ. Když jsem byla na velké EdTech konferenci v Londýně letos, tak tam padaly přesně stejné problémy, které tady řešíme my, ať jsou to široce rozevřené nůžky mezi školami, které jsou obrovsky daleko v digitálních technologiích a školami, které vůbec se nechtějí zapojovat, dětmi, které nemají přístup k technologiím. Ty problémy jsou všude stejné a nemáme se určitě za co stydět. Naopak si myslím, že ve spoustě věcí můžeme být i my inspirací, protože jsme ve spoustě věcí hodně daleko.
Když už jste to zmínila, tak já se u toho zastavím. Ty rozevřené nůžky, to slyšíme pořád, to je asi jedna z velkých charakteristik českého školství. Jak zapojit třeba do toho vašeho projektu právě ty školy, o kterých máme pocit, že by tu pomoc právě nejvíc potřebovali?
My jsme měli v tomhle štěstí, že se nám už na začátku projektu podařilo navázat spolupráci s Ministerstvem školství a s Českou školní inspekcí, se kterými jsme dali dohromady datovou sadu, která nám pomohla vytipovat ty nejpotřebnější školy, které jsme byli schopni oslovit napřímo.
A jak na ní reagovali?
Různě. Ne všechny se chtěli zapojit, ale spousta z nich ano. Měli jsme krásnou spolupráci se základní školou v Chanově například. Spousta z těch věcí pro mě byla taky velmi inspirativní právě nahlédnout tady do těch škol, které tu pomoc potřebují a umí si o ní říct. Bylo to moc příjemné, byla to velmi zajímavá spolupráce.
Já vás zase budu tlačit do generalizace, ale kdybyste měla říct jednu věc, co by teď českému školství stran digitalizace nejvíce pomohlo, tak co by to bylo?
Obecně českému školství. Já si myslím, že před náma stojí ohromná výzva toho, abychom všechny ty vize a strategie, které jsou sepsané na papírech a které dávají perfektní smysl, ať je to strategie 2030+, ať jsou to teď nově velké revize rámcových vzdělávacích programů, které dávají perfektní smysl v kontextu současné doby, tak aby se tohle všechno podařilo uvést do praxe. A myslím si, že to je obrovská výzva a hrozně moc by českému školství pomohlo, kdyby se skutečně tohle podařilo. Nevím, jak realistické to je, protože když jsem poslouchala různé debaty, různá vysílání, různé konference na toto téma, tak tam přesně zaznívala ta obava těch nůžek, o kterých jsme se před chvilkou bavili, toho, že budou školy, na které se nepodaří dosáhnout. A nejvíc by českému školství pomohlo, kdyby se na ně dosáhnout podařilo.
No a naopak, co teď může udělat každý jeden učitel?
Myslím si, že každý jeden učitel by mohl pomoci tak, že bude přemýšlet o tom, jak on sám může ve své práci technologie využít tak, aby mu byly dobrým sluhou, hledat si tu inspiraci, protože té inspirace kolem je celá řada, a aby se nebál zkoušet nové věci. Myslím si, že spousta těch problémů s digitálními technologiemi ve školách může být způsobená tím, že se bojíme selhat, že se bojíme zkoušet nové věci, abychom se nedostali do situace, kdy se něco nepovede. Měli jsme krásný webinář v rámci Učíme online s Olgou Govaříkovou, což je nesmírně inspirativní učitelka dějepisu a hudební výchovy, a která má za sebou celou řadu úspěchů a zajímavých projektů. Bavili jsme se spolu o tom, o čem ona by mohla udělat webinář, a došli jsme k tomu, že to nejvíc, co by mohla sdílet s tou učitelskou komunitou, jsou právě ty její neúspěchy a to, jak vlastně přijmout svoje chyby a udělat z nich přirozenou součást té učitelské praxe. Je to něco, o čem se běžně nemluví, ale vlastně každý z nás to zažil, a když se naučíme s tím pracovat a nebudeme se bát experimentovat, každý jeden z nás, tak ta cesta bude mnohem jednodušší.
Takže taková výzva českým učitelům by asi zněla: nebojte se experimentovat, chybovat, zkoušet. Je to tak?
Za mě určitě.
No a když vy jste tak experimentovali a zkoušeli v tom projektu, co považujete za úspěch, že se zjistilo, že třeba se osvědčilo, že v tom českém školství zůstane, že ti lidé, povětšinou teda z biznisu, kteří přišli s tím svým know-how, že nám zanechali a že to ani s odezněním covidu nezmizí?
Myslím si, že jeden z velkých úspěchů toho projektu bylo propojení komerční sféry s tím vzdělávacím sektorem. Mluvila jsem o tom, že ve sbírce počítačů jsme se zaměřili na komerční dárce. Byly projekty, které v České republice zpracovávaly darování počítačů jedna k jedné. My jsme chtěli něco škálovatelnějšího a proto jsme šli cestou oslovení velkých dárců. Zapojilo se vlastně víc než 60 firem, které darovaly desítky, některé až stovky počítačů, které jsme mohli po nějaké technické úpravě předat dál do rodin. A právě tady ta myšlenka dárcovství, myšlenka podpory těch vzdělávacích institucí nebo rodin směrem z toho komerčního sektoru je něco, co doufáme, že se nám podařilo v těch firmách zakořenit. Je to obecně i myšlenka Českodigital celkově. To, na čem částečně stavíme naše aktivity, je právě propojování různých sektorů. Propojení komerční sféry s neziskem, s veřejnou správou, tak, aby ty věci sdílely a aby se naučili navzájem si pomáhat a obohacovat se, protože často ty problémy, které řeší, jsou podobné. A když je budou řešit izolovaně, tak to zabere mnohem víc času, než dospějí k nějakému řešení. Takže doufáme, že tohle je jedna ze stop, které se nám podařilo i právě díky projektu Učíme online zanechat.
To je krásné. Vy jste vlastně popsala, jak vstupem do firem pomocí zpětně českému školství. A já jsem úplně původně mířil k tomu, jak z těch firem vstoupit do těch škol a něco tam zanechat. Jestli i tohle se stalo?
Tady nevím, jestli dokážu nějakým způsobem generalizovat. Obecně bych řekla, že je to o těch jednotlivcích, kteří chtějí pomáhat, ale snažíme se i o to nějakým způsobem v těch firmách zanechat tu myšlenku toho, že expertní dobrovolnictví je něco, co může obohatit všechny. A když firmy budou podporovat tady tyhle aktivity u svých zaměstnanců, že z toho můžou benefitovat všechny strany.
Mezi těmi stranami, a vy už jste je taky zmínila, jsou třeba i ti zřizovatelé, ti úředníci na tom ministerstvu. Jak i tyhle aktéry se vám podařilo vtáhnout do hry? Podařilo?
Já si myslím, že podařilo. Zmiňovala jsem, že už na začátku projektu se podařilo navázat úzkou spolupráci s ministerstvem školství. A znovu bych se dostala k tomu, že tady jsou obrovské synergie v tom, že všichni vlastně chceme ten segment vzdělávání posouvat nějak dopředu. Spolupracujeme s ministerstvem školství doteď, spolupracujeme s Národním pedagogickým institutem, spolupracujeme s Digikoalicí, která je vlastně součástí Národního pedagogického institutu. Takže ty spolupráce se podařilo navázat a úspěšně pokračují dál v rámci různých mezirezortních skupin nebo akčních skupin pro digitalizaci ve vzdělávání.
Položím takovou pro Mozaiku vzdělávání možná už tradiční otázku. Vezmu si na pomoc kouzelnou hůlku. Kdybychom jí mohli mávnout a vyčarovat teďko českému školství nějaký jeden dárek, tak co byste mu přičarovala?
Já si myslím, že by to vlastně nebyl dárek hmotný. Myslím si, že české školství vlastně netrpí hmotnou nouzí. I třeba díky Národnímu plánu obnovy myslím si, že hmotné dárky si dokáže školství pořídit samo. Já bych si hrozně přála, aby celý ten segment získal mnohem větší porci důvěry. Důvěry vzájemné, která si myslím, že by hrozně pomohla každému jednotlivému stupni těch aktérů. A že to je asi to nejvíc, co by mohlo to školství posunout někam dál.
V podcastu Mozaika vzdělávání míříme s Anežkou Miller k úplnému závěru. A podíváme se na nějaké zdroje inspirace právě z té oblasti školství a digitálních technologií. Jaké zdroje mohou učitelé sledovat, když se chtějí rozvíjet v oblasti digitálních technologií?
Myslím si, že o zdroje není nouze. Myslím si, že můžu s čistým svědomím doporučit vlastně oficiální zdroje inspirace. Teď asi nejpalčivější právě k revizím rámcových vzdělávacích programů, ať už je to velký rozcestník revize.rvp.cz, kde vlastně je spousta cest, jak se dostat k informacím u jednotlivých těch částí revize, ať už je to potom web revize.edu.cz, který je zaměřený specificky na vlastně malou revizi v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí, kde je spousta i metodické podpory, jsou tam webináře, jsou tam různé zajímavé typy. Myslím si, že to je velmi dobře zpracované. Obecně, co se týče digitalizace ve školách a i implementace Národního plánu obnovy, a tak je pěkně zpracovaný podpůrný web edu.cz/digitalizujeme, kde je taky krásně zpracovaná mapa toho, jak se kde co dá využít. A samozřejmě nemůžu opomenout učimeonline.cz, kde vlastně je velká videotéka všech našich webinářů, které se věnují různým tématům v rámci digitalizace.
No, protože jsme podcastu, tak se nemůžu zeptat jinak, než jaké podcasty byste doporučila a případně jaké sama posloucháte?
Doporučila bych a sama poslouchám Hovory z kabinetu od Dana Pražáka. Myslím si, že to je krásný zdroj inspirativních myšlenek od inspirativních učitelů. V loňském roce pod projektem SIPO běžel podcast, respektive Kimcast, abych byla konkrétní, o internetové bezpečnosti a o správě ICT ve školách, který je taky moc pěkně zpracovaný. A nedávno jsem narazila na podcast Přepište dějiny od Martina Gromana a Michala Stehlíka, který je taky hodně, hodně zajímavě zpracovaný.
Já možná jenom doplním, že pod Národním pedagogickým institutem teď už neběží Kimcast, ale nově Kipcast. Takže taková drobná přesmyčka a najdete zase další díly a stále věnované internetové bezpečnosti. No, podcasty jsme vyčerpali. Co ještě dalšího? Co třeba čtete a souvisí nějak s digitálním vzděláváním?
Tady se přiznám, že já na danou tematiku nejsem určitě odborní a nemám tady žádná doporučení pro posluchače. A to největší asi, které bych mohla dát, je, že existuje spousta učitelských skupin, které si sdílejí tuhle inspiraci mezi sebou. Takže spíš než dávat nějaké doporučení na literaturu nebo říkat, co já čtu v téhle oblasti, bych doporučila najít si nějakou učitelskou komunitu, třeba v tom daném segmentu, ve kterém jako učitelé působíte, která vám bude blízká, ať už lidsky nebo tematicky. A za sebe můžu zmínit ty, se kterými já mám zkušenost, což je už zmiňovaná učitelská platforma Otevřeno, Učitel naživo, Elixir do škol, nebo ta učí tak a ten zas takhle. A tam si myslím, že to je mnohem lepší zdroj informací než já.
Teď se mě přivedla k tomu, že mě se v poslední době několikrát stalo, že považuji za úplně samozřejmé, že všichni víme, kam pro tu inspiraci, že si všichni umíme říct za tu pomoc, že známe všechny ty webové stránky a skupiny. A pak se na mě někdo obrátí s dotazem, že vlastně vůbec neví kam a že se v tom nedokáže zorientovat. Co bychom doporučili právě učiteli, který třeba teď slyší náš podcast, nebo prostě jenom dostal ve škole informační technologie na starosti a říká si, co já si teď počnu, kam se mám podívat, co by mohl být ten první krok?
Zeptat se svých kolegů, to si myslím, že je úplně ten první krok. Nebát se zeptat, protože je obrovská pravděpodobnost, že v tom kabinetu bude sedět někdo, kdo ví a kdo může podat tu pomocnou ruku takhle napřímo.
No a co když nesedí v tom místě? Co když zrovna v té škole fakt není nikdo jiný, kdo s tím počítačem umí lépe než já?
Přijde mi, že pro učitelské komunity pořád ještě nejživější platforma je Facebook, takže já bych šla na Facebook, napsala bych do vyhledávání na Facebooku nějaký dotaz v rámci toho, co hledám, učitelská skupina, podpůrná skupina, ICT ve školách, něco takového a ono už něco vypadne.
Jsme v úplném závěru. Položím otázku, jaká otázka dneska ještě nepadla? Co ještě nezaznělo, co máte pocit, že teď v závěru tohoto podcastu by mělo zaznít, jinak my dva nemůžeme odejít?
Myslím, že ještě nezaznělo, pokud bychom někoho inspirovali tady tím naším rozhovorem, jak on sám se může zapojit do pomoci, ať už v rámci projektu Učíme online, nebo v rámci Českodigital celkově, protože, jak už jsme zmínili, máme v našem portfoliu řadu různých projektů, některé z nich i teď z oblasti vzdělávání. A to nejjednodušší, co můžete udělat, je najít si projekt Učíme online nebo najít si Českodigital, jejich stránky, kde je strašně jednoduché přidat se k nám a nabídnout pomocnou ruku. A my budeme za každého jednoho takového člověka moc rádi.
Moc děkuji i za tuhle odpověď.
Já moc děkuji za pozvání a budu se těšit třeba někdy příště.
No a pokud se posluchačům povedlo doposlouchat až sem, tak jenom upozorním, že další díly podcastu Mozaika vzdělávání mohou najít na www.mozaikavzdělávání.cz.